egunero zinemaldiko protagonistekin hitz egingo dugu Ispilu beltzan. Jarraian entzungo duzuna Samara Belte zine zuzendariari egindako elkarrizketa da.
Egunkaria ez da besteri gabe, denok izugarri maite genuen proiektu kutxun hori. Egunkariak bere historian zehar filmo txarrasko ere kitzen zituen, ez bakarrikan eurotik bera esan dezuten bezala, ez? Euskal Herrian bertan ere bai, eta bere bizitza, ez bakarrik eriotza esango dago, bere bizitza ere izan zen susmoen izantean zertatutako gauza bat.
Ispilu beltza, Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Kristina Tapia Buizirekin.
Euskaldunon egunkariaren itxieraren inguruko dokumentala egin dute Samara Beltek eta Josu Martinezek. Gaia ezaguna da, agian gazteentzat ezain beste, eta horri buruz hitz egingo dugu gaur Ispilu beltzan Samara Belterekin. Telefonoaren beste aldean dago, Donostiara justu pelikularen aurkezpenerako etorriko baita. Egunon Samara, zer modu zaude?
Egunon Samara, esan dugu gazteentzako ez ezaguna izan daitekela gaia, baina nik esango nuke Ebrotik berako askorentzat ere ez ezaguna dela, ez, Samara?
Bai, bai, ba kanpoko askorentzat, baina esango nuke baita ere segurenik Euskal Herriko jende askorentzat, ez? Egia da, beti egon izan dela gizartearen zati bat, ez? Gai hauekiko, sensibilitate gutxi edukiduna, eta horren guztiaren bazterrean oso lasaitik izan aldana. Eta are gehiago esango nuke, behar bada, historioa ezagutu bai, baina sartuta egon ezan jende askori, nik uste dokumentalak ere eskaintzen dizkiola datu berri batzuk, ez? Laguntzen dutenak ulertzen zergatik gertatu zana. Gertatu zala badakigu, baina gure galdera, edo bintza dokumentalen erantzuna genuna, detenimentu pixkat handiagoa zen zergatik, zerka albidetzen dugulako zerbait.
Aipatu dugu ezaguna dela historia batzuentzat behintzat, baina dokumentalean agertzen dira gauza batzuk ez direnak hain ezagunak, adibidez hor Gomez Bermudez agertzen da, botatzen dituenak, eta beste batzuk ze sorpresa aurkitu dituzue bidean, Samara? Ze gauza, hainbeste zenitunak ezagutzen ikusi dituzue?
Gu galdera batzuekin abiatu ginen, ez? Eta, kontziente ginen galdera horietako batzuk, seguro honek bakarrik Madrilen erantzun zitezkela, ez? Zehazki, nola egosi, nola sukaldatu zen egunkaria izteko erabaki hori, zehazki, ze bulegotan sinatu zen erabakia. Momentu horretan, ze estrategiaren arabera erabaki zen hori zela, komenigarria zena, beraien logika horretan. Horrelako galderekin jo genuen Madrilera, eta bai, topatu gana izan denantzun batzu, baina beste asko galdetu dira erantzun gara, ez da nik ustez, isiltasuna ere oso esanguratsua direla, esan nahi du lako, hain dikan, ez gaudela testu inguru baten non mundu guztiak, ez, liorrek itzein dezaken ara gehiago, zaur honik zore bat izan nion gehiago interesatzen ontaz hitz egitera. Eta, gero, esango nuke ere, ez dakit, garrantzitsu dela ulertzea, pixkat ez zeinen egunkariaren historia bera, ez? Nola, egunkaria ez da besteri gabe, denok izugarri maite genuen proiektu kutxun hori. Egunkariak bere historian zehar filmo txarrasko ere kitzen zituen, ez bakarrikan eurotik bera esan dezuten bezala, ez? Euskal Herrian bertan ere bai, eta bere bizitza, ez bakarrik eriotza esango dago, bere bizitza ere izan zen, susmoen izantean gertatutako gauza bat. Era guzti hori nik uste hori ere kontatu behar dela, ze bestela ez da ulertzen, ez? Horrelako zerbait, 2002an itxera nola gertatzen da. Seinalamendu batzuk badaude aurretikan, egunkariaren aurka, beste proiektu askoren aurka ere egon ziren bestela. Eta nik uste, denbora pixka pasata behar bada, ez dakit, ez? Kontatu daiteken eren ere mori pixkanaka zabaltzen doala, eta guk ere pixka zabaldu dugula, zena ite, zeiatu gara pixkatarago joaten, ez? Zerain arte beti kontatu izan den narratiba horretatik arago, baina kontzientu gara ere, hori indikan, gelditu zeiztugula galdera asko zabal, behar bada, beste norbaitek emendik urte bat zitara, behar bada erantzun alizango ditu.
Aipatu duzu Ebrotik bera bai, baina hemen ere bai, ez? Jaurlaritzak ere izan, egin zuen saiakera bat, egunkari publiko bat sortzeko, hain justu ere, egunkaria sortzen ari zenean, ez?
Bai, bueno, hori historia hori adibidez, ba komunitate txikitxoan bada ezaguna, baina ez dakit zenbateraino gelditu den gerora, ez? Horla memorian edo, baina bai egon zen kontraprogramazio alegin bat, susmo txarrak izan zitulako, ez? Herri mugimendu batetik sortutako horlako ekimen batek, gaina oso nazio ikuspegitik, ez? Ez horrena, esan ez, hori zen bere izateko arrazoi nagusia, euskara nazioaren ardatz bezala, eta bueno, ba polarizazioniko garai baten zirena ordukoak ere, ba nolabait edo ofizialetik ez zetorrena, susmo txarrak izan zitun, ez? Horrek esplikatzen du gero egunkaria itxi izana, ez noski, ez da kausa efektu zuzen bat. Baina, nik uste dut, nolabait egunkariaren beraren hasieratik, berekin doan itzal horren parte ere badela, eta alde horretatik hori ere aipatu behar dela, ez? Zeia da itxita gero nolabait jarriak asko uniformizatu direla, ez? Denok gaude orain egunkariaren alde, eta denok maite genuen pila bat, baina egunkariaren bizitza ere izan zen, etengabeko gatazka, borroka eta oztopo gainditz eta konfiantza irabazte bat. Eta iritzen zitzen egun hori ezkontatzea ere izango litzatzen nahi justizia bat, eta bueno, ba, izan zitzaikela aukera ona ere, ardura horietako batzuk argitzeko. Ez ba, pixkaten Madri kontua eskatu nahi nizion bezala, Euskal Herrian ere nahi nizion kontu batzuk eskatu. Eta bueno, ba, gehiago da jende batek gonbidapena oso modu zintzoan eta ausartean onartu zula, eta beste batzuk, ba.
Samara, tarte bat hartuko dugu, eta horretarako gure gonbidatu behi abesti bat eskatzen diegu, zer entzun dezakegu ba, entzulekin partekatzeko?
Honi lotuta, edo...
Nahi
duzunazuk, burura etortzen zaizun lemiziko gauza.
Bueno, Harry Ruperren zaindu maite duzun hori, ez? Bihurtu zen nahi egonkariaren ba itxieraren inguruko txikata besti edo horren ostean.
Ados, guazen entutera.
Baina gauzak zer diren, kontuak etzaizkit ateratzen ongi. Hori suertia, nun nahikoak diren oiena. Sasi guzien gainetik handabiltza egan. Inoket zidan esan, euskaldun izatia zein nekezadan. Obenuela utatzia, munduko hibitar izatia. Kantu lehunak nahi dituzke jarri, eguzkia. Esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan. Elkarbizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Tantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia inudian denari. Zainu maite duzun hori, zainu goroto duzun hori, zainu maite duzun hori.
Kursaleko jolean gaude egunero, hemen topatzen dugu gure txokoa, beti txoko diferentea da, eta horrek ere badauka bere zera polita, ez? Eta hain justu ere, elkarrezketak azten gara jende guztia etortzen azten denean. Isilik dagoenean aretoa, ba kafe hartzen dugu, eta gero jendea etortzen denean, da ja zarata dagoenean, orduan azten gara elkarrezketak egiten. Gaur, paperezko egoak filmazari gara hitz egiten, Samara Belterekin, telefonaren bestaldean, Samara. Asko gustatu zait niri filma, esan behar dizut, zoriondu behar dizut nire aldetik. Egin dezuelako, oso ezagunak genituen hainbat gauza, hain ezagunak ez genituen beste hainbatekin batu, eta guztiak modu oso egokian bildu, ez? Oso beharrezkoan dokumental batean. Atentzio da dituz zidan baita ere, Arantzazuko aferak, ez? Horre... kontatzen da momentu batean, eta nahiko esanguratsua da baita ere momentuko giroa jasotzeko.
Bai, hori bada historia bat, ezana bat ere ezaguna, eta, bueno, aterazena, orain dela, bizpairu urte, esango nuke, aterazula berria, eta reportaje bat horren inguruan, bantzadanez, batzegola planifikatuta, egunkaren itxieraren urrengo egunetan, operazio handi bat Arantzazun. Baina azkenengo momentuan harreman politikoak eta direla medio hori geldiaraztea lortu zela. Hori berriak ateratzen papereko reportaje batean, eta bueno, horrezkeroztik nolabait historia ezaguna zen, publikatuta zegoen. Baina aldi berean guk esaten genuen, jo, baina iritsi da jende askorengana, jendeak hau badaki, ez? Egunkari egunero irakurtzen duenak, bai, baina askok ez dute egunero irakurtzen, edo ez dut osorik behiratzen, edo dena delako, ez? Eta orduan bai irutzen zizegun merezizula hori ere kontatzea, ez? Azkenean, ulertzeko ere, egunkariaren aurkako operazio ez dela bakarrik egunkariaren aurkakoa, ez? Egunkaria izten dutenean, sartzen dira bulego eta komunikabidetila batetan, baina atera jota ere, irakurtzen baldin badituzu, nolabait hori argumentatzeko dira bilizituzten txosten polizialak, hor Euskalgintzako enpresa asko aipatzen dira, ez? Zerrenda oso luzea da, eta nolabait ikusten da badagola, ez da egite estrategia esan edo, baina bueno, badagola begirada bat nolabait guzti hori jomugan jartzen duna, ez? Eta tartean egongo litzateke da Arantzazukoa, hori ezagutzeak nik uste eta liberean indartzen dula hori, ez? Hor bazegola nolabait euskerarekin, nazio ikuspegiarekin eta, bueno, ez, pixkate mundu horrekin zerikusia zeukan guztia txuntzitzeko edo gutxinez asko geldiarazteko asmo bat.
Ba, oso gogorrak dira, niri nik fokua beste leku batean jarriko dut, eta da kazetari batzuk egiten dituzten iruzkinak entzutea. Oso gogorrak dira, eta horrela jarraian eta dokumentalean denak elkarrekin entzutea, bortitza egiten da, ez? Orain denbora pasa da, eta ez dakite nola bizi izan ziren adierazpen horiek garai hartan eta nola jasotzen dituzuen orain.
Claro, nik uste dut hori ere badala pixkate kontu eskatze horren parte bat, ez? Nolabait hemendik eta batez ere egunkaria komunitatean inguruan eta auziketuen artean beraiek oso kontziente dira, ez? Beraiek ez dutela inoiz izan benetan aukera beraien egia kontatzeko eta aitortza hori jasotzeko, ez? Oso garbi zeukaten injustizia handi bat egin zitzaiela eta berez, gainera hori dokumentalean ere onartzen du epaileak, ez? Berez, auzi horrek ez luke epaiketara iritsi beharko, baina iritsi zen eta epaitu zituzten. Absolbitu egin zituzten, baina claro, ez da berdina absolbitzea edo epaiketarik egin behar ez dela esatea eta onartzea kasu bat izan dela, ez? Gerora gelditzen zaizun aitortzaren iruditzen hori oso desberdina da. Eta horri gaitzen baldin badiozu, ba itxieraren eta kiroketan momentuan egontzen zurrunbilo mediatiko guzti hori, ez? Horrelako ba hori, ez, gezur zaparra hori, Lore Agirre kontatzen duna bere liburuan. Halaxe izan zelako, ez? Bai, ematen dizu, oza, alde batetik nahi genuen hori agerian utzi eta bueno, horrekin ere gure, ez da zizola, zan, gure aitor pentsioa egin, egiari ez, alde horretatikan, eta aldi berean ematen dizuen ikustetere termometro bat, garai hartan, ez, igual orain ere, zertxo bait, baina garai hartan gehiago, horrelako gauzak ezate ez, zen giroaren parte, eta nola ere, askotan, kazetari horiek ere, komunikabide horiek ere, hartzen zuten horrelako estatu jarrera bat, estatu logika bat, nahiz eta momentu horretan beraien sektoreko kideak izan, hor torturatuak izaten ari zirenak.
Atzo izan genuen aukera hitz egiteko Bolantearen historia filmeko lagunekin, eta gauza interesgarri bat bota ziguten, errelatoak ez lukela behar, izan behar, xake partida bat, zeinetan norbaitek irabazi behar duen, baizik eta puzle bat gehiago, ez? Eta nik ere hemen ikusi dut puzle horren zati bat, ez bakarrik egunkariaren itxiera salatzeko, baita ere, modu oso zuzenean eta oso bortitzean, garai hartan gertatu zen bezala, torturak salatzeko, ez? Beti torturak ilunetan gertatu dira, eta hor, lehenengo aldiz, kazetari batek dokumentatu alizan zuen, lehenengo pertsonan, zertzen tortura eta nola egiten zen?
Bai, edo bat, edo igual ere, lakoa hotx bat jende gehiago entzuteko perstegona, ez? Ezen ari, torturei buruz izan dira eta tortura salatu dira, eta xietasun handiak eman izan dira hor ninguruan, deno daukago buruan, ez? Zen metodorekin torturatu izan den, baina noski betitzegon horrelako ezagitik izango nuke begirada deslegitimatzaile bat, ez? Ezan ez, bueno, baina ezke salatu dunak jarraizten du eskuliburu bat, eta ondorioz gezurretan ari da, ez? Orduan, behar bada, jende bat ez dago, benetan salaketariek entzuteko prest, aldiz, klaro, egunkariko hau zizetzen kasuan, ez diren pertsona batzuk jendeak erraz identifikatuko dituzkenak batzakit, ez? Ezango dugu zizenean netarekin, edo mundu politiko oso militante batekin, euskal gintzako referenteak ziren, ez? Eta, derra da, horien ahotik entzuteak, beste begira da, batekin ikustea eramaten gaitu. Nik uste, derra da, hori izan zela, ez? Aldaketa hori. Eta gero, iruditzen zaiteren, errelatori buruz izan dezuna, ez? Azkotan ez egiten dugu errelatoa singularrean, eta errelato bakar bat dagoela pentsatze utxak, horrek eraman gotu gatazka batera. Eta, klaro, bakarra posible baldin bada, norberak nahi du gehiago izatea, ez? Eta ondorioz jarraituko dugu, nolabait, errelatoaren gatazka esaten den gauza hori, bueno, kontzeptu hori beraia da oso gatazkatsua. Aliz, onartzen baldin badugu, hainbat errelato bizi daitezkela elkarren ondoan, nolabait, kontatu daitekenaren eremu hori ere zabaltzen da. Ni kontatu ezakien dira, baina beste bat kontatu ezakien dira, eta elkarrekin bizi daitezkela onartu dezakegu, ez? Konflikto horretan sartu gabe. Eta, bueno, egunkariarenak pixkatera guztien dugu, nik esango nuke tristeki, oraindik eremu hori oso txikia dela. Gelitu dira gauza askoa ostatu gabe. Nasuk ez du oraindik kontatzen nahi, ez? Egunkariaren inguruko egia osoa. Eta horra pentsatzen dugu, eba. Zalima gara gai, egon jariaren inguruan agabait, ez? Elemo diskursibo errelatoen tartetxo hori bintzate adosteko edo onartzeko bazeri buruzitze ginezak eguan den, ez?
Bai, Kristina gaipatu duen Gomez Bermudez, ez? Eta gero El Paiseko gaztari bat ere ageri da. Nola izan zen, beraiek konbentzitzea parte hartzeko? Zer, suposatzen dute, batez ere Gomez Bermudezen kasuan, etxela erraza izango.
Espero denuna baina errazagoa izan zen. A ber, nik uste dure kontuan hartu behar dela, norberak bere posiziotik hitz egiten dula, ez? Eta batzuk pozizio fiskaz erosoagoan edo daude, orduan. Egia da, sorpresa bat izan zela, normalean, zitu ginazenaneko epailak ez direlako animatzen ozulako gauzutan parte hartzela. Baina, bueno, aldi berean, Gomez Bermudez ere izan zen egunkaria absolbitu zen epailea, orduan. Nolabait berari historiak arrazoia eman dio eta bera badago posizio baten hori justifikatzeko. Alare, gu nahiko harrituta gelitu ginen, ze argi hitz egiten duen sistema guzti horretaz, ez? Eta batzutan ze txapuzeroa izan daiteken, eta hori barrutikan horbaiteko nartzea, bueno, ikustez nahiko esanguratsua dela, ez? Eta, bueno, aliberian, El Paiseko kazetaria Txixo Joli, bueno, bera donostiarra da, eta ia da, hauek guztiek, ba, erabatena duztera, ba, utzitetutako bat, zuekin harreman ere batzuk atzela, ordu, bueno, ba, gonotan horrelako konfiantza bat aldeza durretikan, ez? Beraien gana jotzeko orduan. Eta, ba, gero nik usteet ere jena askori, benetan galtzeko zerbait daukatenek, ez dute inoiz hitz egin nahiko niburuz, ez? Eta hor konturatu ginen, hainbat ate jo genituenean Madrilen, baina gorago, zango guztago politikoak eta, hoiek, ba, noski, atea itxi ziguten, edo batzuek zerbait esan ziguten, baina zuten handartu kamara horren hitz egiten.
Nork esan zuten ez ez?
ACBS,
adibidez, batez ere politikariek, bai, guri asko interesatzen zitzaigun momentu horretan, barne ministerioko bigarren azenaren gana deriztea, dela Ignacio Azparla, irizan zitzaigun, berak benetan galdera asko erantzen zitzakela momentu horretan, baina, bueno, jogen unere ACBS-en atzea, eta, bueno, ba, denena, ez, momentu horretan ardura zuzkatera barne ministerioan, eta hauek, ez zuten izkegin nahi, ez. Orduan, ba, bueno, horrek guri ere informazioan batzen dugu, baina liberean, ba, bueno, kamara baten aurrean zesango dezu, ez? Oartxoa jartzeaz gain, honek ez dugurekin iztegin nahi izan.
Aldiz, beste testimonio batzuk ere jaso dituzue oso interesgarriak, adibidez Cabrera hizkuntzalariak, hitz egiten du, bedo, aipatzen du kontzeptu bat, ideologia etnozida, esaten du momentu batean, ez? Bere testimonioa ere garrantzitsua da, hizkuntzari buruz bakarrik hitz egiten duelako.
Bai, nik uste hori ikuspegi hori aberazgarria dela baita ere, ez? Hori jartzen duelako testu inguru bat zaten duena duna guetan bakarrik 2003 urteko gauza bat. Ez da bakarrik Euskal Gatazkaren testu inguruan gertatzen dena. Hemen badago pentsamendu bat askoz lehenagotik datorrena gutxienez susmagarria zaiona, ez? Euskararen autonomia, ez? Euskara bere horretan existitu daitekeela eta gauzak egin ditzakeela, ez? Gazteleratik pasa gabe, nolabait. Ba, hori oso susmagarria iruditzen zaion edo ulertzen duzun pentsaera bat existitzen da lehenagotik. Eta nik uste datu hori besterik gabe esateak, bueno, ematen duela beste dimentsio bat. Ze uste dut hortik ere badaukala pixka. Hori ez balego, ba, behar bada ditzaiek bururatuko, ez? Egunkaria jomugan jazetzaketenik.
Samara, suposatzen dute zinemaldian aurkeztuta gero, ibilbide bat izango duela filmak, badakizue jada nora mugituko zarete?
Ba, nik zehazke ez dakit, koiztetxekoek uste, bazaukatela moa proiektzio batzuk egiteko ere zinemetan, baina, bueno, uste eta jena, batiskanak duazela lotzen. Egia zateko, zinemaldiko ere guretzako erabateko ez ustekoa izan da, Ia da pelikula ja, bueno, ETV-erako egindako produkzio bat zen, estrenatuta zegoen, gero TV3-en eman zuten, baina, bueno, pentsatu genuen, bueno, izateko da, non telebizten munduan edo ingotzela ibilbidea. Eta, bueno, oso sorpresa hona izan da, zinemaldian proiektatzea, eta, orain horrekin ari erakotatzen, eta gero ikusiko dugu, ze ibilbide egiten duen.
Pentsatu duzu plataformaren batera eramatea, streaming plataformaren batera?
Bueno, badago, streamingen ETV-en aieranen jarrita dago. Ez dago nada azpidatziekin, azkera guztian dago, eta alde horretatik bai zinemaldikoa izango da, pixkatze berritasuna, euskera edo katalanez ez dakitenek, horiek ikusi ahal izan dute, baina horiek lehenbiziko ahal izango dute gaztelerazko azpitituletik ikusteko aukera.
Ba, primeran, Samara Belte eskerrik asko Izpilu Beltzara hurbiltzeagatik, agurtu behar zaitugu eskerrak emanez, eta bigarren abesti bat eskatuko dizugu bukatzeko.
Bale, bigarren abesti bat eskatuko dut, Benito Lertxundien Haizeak jotzen zuen.
Primeran, ba, hori entzuna, agurtuko zaitugu, eta ondo pasa oporretan, eta ondo pasa zinemaldian.
Ederki, eskerrik asko zuei.
Besarkada.
Besarkada.
Ta ostuan erortzen herri bakarti aretan gauak luzeak ta egunak luzeago oraindik ere gehienetan plazak utzak isilean zabalak kaleak pasaden mende bateko taberna, tabernariak, jendean eta trenak, eta penak, jendean eta trenak, eta penak. Badoaz ta badatoz, badatoz ta badoaz, sasizko noriak kaletan. Gauar gizarra promestu biziaren, aztarna bilaketan. Geltokiko agure gare antzera, antzera, mendeak ta mendeak, zaiegon denaren tristura nabari zen herriaretan, tristura nabari zen herriaretan. Tokiko agure gare antzera, antzera, mendeak ta mendeak, zaiegon denaren tristura nabari zen herriaretan, tristura nabari zen herriaretan. Mendea ta mendea, zaiegon denaren tristura nabari zen herriaretan. Mendea ta mendea, zaiegon denaren tristura nabari zen herriaretan. Mendeak ta mendeak, zaiegon denaren tristura nabari zen herriaretan.
Gogoratu Ispilu Beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela, eta Krisinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur.